Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da, uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Birinchidan, nima uchun odam ato va momo havo gunoh qilgan? Shu haqida biroz o'rganishga harakat qilsak. Yodingizda bormi? Ilon momo havoga nima aytgan edi? Ilon momo havoni qanday vasvasaga solgan edi? Yaxshi va yomonni bilish daraxtini yesangiz o'lmaysizlar deb ilon yolg'on gapirdi. Yaxshi va yomonni bilish daraxti o'zi nima? Aziz bolajonlar, ba'zida ayrim birodarlarimiz ushbu daraxtni olma daraxti deb aytishadi. Men shuni e'tiboringizga ma'lum qilmoqchimanki, u qanday daraxt bo'lganligini hech birimiz bilmaymiz. Xudo odamlarni yaratganida odamlar har bir qarorni chiqarish uchun Xudodan maslahat va hikmat olardilar. Ya'ni ular yaxshi va yomonning farqini bilmay, mutlaqo Xudoga suyanardilar. Ular yaxshi va yomonni bilish daraxtini yegach, yaxshi va yomonni tatib, Xudoga suyanmay, o'zining aqli bilan yura boshladilar. Ular mustaqil bo'lishni xohlashdi. Nima uchun momo havo yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yegan edi? Momo havo ilonga ishondi va Xudoning gapiga suyanmadi. Momo havo mag'rurlik qilib, u Xudo kabi bo'lishni xohladi. Momo havo nima eng yaxshi ekanligini bilishni xohlab, Xudoga quloq solmadi va o'zini o'zi aldadi. Lekin faqat momo havo emas, odam ato ham mevani yeganida u ham xuddi shunday qilayotgan edi. Shu paytda birinchi gunoh sodir bo'ldi. Shuning uchun ikkalasi ham gunohga bota boshladilar. Ular gunoh qilganidan keyin nima ro'y berdi? Ular bir-biridan uyalishdi. Ular Xudodan yashirinishdi. Ilgari ular qip-yalong'och bo'lib uyalmasdilar. Nega? Gunoh qilishdan oldin ular mutlaqo Xudoga qanoat qilishgan va ko'ngli to'q edi. Xudo ular bilan birga va ularning muhtojligini ta'minlagan. Shuning uchun ularda kamchilik yo'q edi. Ularni Xudo bilan uchrashgisi va gaplashgisi kelmadi. Shu paytdan boshlab ular Xudodan uzoqlasha boshladilar. Natijada ular o'zlarining muhtojligini ta'minlay olmadilar va o'zlarining kamchiligini sezib turdilar. Shuning uchun bu kamchiliklarni qoplash uchun ular kiyim-kechaklar kiya boshlashdi. Odam ato momo havoni aybladi. Biz ham odam atoga va momo havoga o'xshaymiz. Biz ham Xudoning so'zlariga itoat qilmaganmiz. Biz ham mag'rurlik qilib ko'p gunoh qilganmiz. Biz ham Xudodan uzoqlashganmiz. Biz ham xuddi odam atodik boshqa odamlarni bizning gunohlarimiz uchun ayblaganmiz. Esingizdami? Eshittirishlarimizning birida Xudo bu dunyoni yaratganida juda yaxshi bo'lgan bo'lsa, endi nima bo'ldi deb men sizdan so'ragan edim. Hozir shu savolning javobini topdik. Odam ato va momo havo orqali gunoh dunyoga kirdi. Har bir kishi o'shandan hozirgi zamongacha gunoh qilgan. Bu gunohlar tufayli dunyoning sharoiti yomon bo'lib qoldi. Aziz bolajonlar, shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edim. Manzilimiz www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.